Səbəniz xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-da sizlə xəbərətər proqramının ikinci hissəsində verilişi biz aparırıq. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi bütün dünyadan, internetdən 3w.azadlıqradiosu.saytından canlı dinləmək olar.
Bir neçə kəlmə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Ara bir güclənəcək. 26-29 dərəcə isti deyib sinoptiklər.
Rayonlarda bu gecəyə sinoptiklər yağış demişlər. Gündüz rayonların əksəriyyətində şərq küləyi əsəcək. 28-32 dərəcə temperatur olacaq.
İndi də bu saatın əsas xəbərləri. Avropa Birliyinin oktyabr görüşündə Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan da iştirakı gözlənilir.
Fransa prezidenti Nikolas Sarkozy bugün Moskvaya gedir. Sarkozy Medvedev ilə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsini müzakirə edəcək.
Bugün Haqa məhkəməsində Gürcüstan-Rusiya münaqişəsi ilə bağlı dinləmələrə başlanacaq.
Və Ay qasırğası artıq Kubanın şərqinə zərbə vurub, minlərlə Kubalı evindən köçürülüb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də xəbərlər daha ətraflı. Avropa Birliyinin oktyabr görüşündə Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan da iştirakı gözlənilir. Bu təklif İtaliyada səfərdə olarkən ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney və İtaliyanın xarici işlər naziri Franco Frattini'nin görüşü zamanı səslənib. Avropa Birliyinin oktyabrda keçiriləcəyi görüşündə Birliyin neft və qaz məsələsində Rusiyadan asılılığını azaltmaq yolları müzakirə ediləcək. Frattini və Cheney təklif ediblər ki, həmin görüşə Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan da dəvət etsinlər.
Fransanın prezidenti Nikolas Sarkozy isə bugün Gürcüstan-Rusiya münaqişəsini Moskvada müzakirə edəcək. Sarkozy Rusiyaya gedir. Gözlənilir ki, Fransanın prezidenti Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedevdən qoşunlarını Gürcüstan ərazisindən çıxarmağı tələb edəcək, onunla Cənubi Ossetiya və Abxaziyanın gələcəyi barədə danışacaq. Nikolas Sarkozy ilə birlikdə Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso, Avropa Birliyinin xarici siyasət komissarı Javier Solana da Moskvaya gedirlər. Heyət sonra Tbilisiyə yollanacaq. Avropa Birliyindən deyiblər ki, Sarkozy'nin apardığı danışıqlardan asılı olaraq Moskvaya qarşı istənilən ölçünü götürə bilərlər.
Bugün Haqa məhkəməsində Gürcüstan-Rusiya münaqişəsi ilə bağlı dinləmələrə başlanacaq. Məhkəməyə müraciət edən Gürcüstan, Rusiyanı Cənubi Ossetiya və Abxaziyada etnik gürcü vətəndaşlarının hüquqlarını pozmaqda ittiham edir. Tbilisi tələb edir ki, gürcü qaçqınların öz evlərinə qayıtması onların təhlükəsizliyi təmin edilsin. Əgər məhkəmə qərar verərsə ki, bu iş onun tabeliyindədir, məhkəmənin qərarı bir neçə həftədən sonra elan oluna bilər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Ay qasırğası artıq Kubanın şərqinə zərbə vurub. ABŞ-ın Milli Qasırğa Mərkəzinin məlumatına görə qasırğanın sürəti saatda 200 kilometrə çatır. Gözlənilir ki, qasırğa Kubanı əhatəyə alacaq və paytaxt Havanaya da zərbə endirəcək. Artıq minlərlə Kubalı evindən köçürülüb. Dünən Haitini bürüyən qasırğa üzündən 60-a yaxın insanın öldüyü deyilir. Rəsmilərin məlumatına görə bugün daha 3 nəfərin də cəsədi tapılıb. Ay qasırğası son 3 həftə ərzində regionda hökmranlıq edən 4-cü böyük qasırğadır.
Almaniyanın Sosial Demokrat Partiyası Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier'in kansler vəzifəsindən namizədliyini irəli sürüb. Almaniyada kansler seçimi gələn il olacaq, hazırda ölkə kansleri Angela Merkel'dir. Ötən həftə ölkədə keçirilən sorğunun nəticəsi göstərib ki, Alman siyasətçiləri arasında ən məşhuru Frank-Walter Steinmeier'dir.
İranda prezident seçkisi 2009-cu il iyunun 12-sində olacaq. Məlumatı Dövlət Radiosu İranın rəsmi dairələrinə istinadla yayıb. Bu, 1979-cu il İslam inqilabından sonra ölkədə keçirilən 10-cu prezident seçkisi olacaq.
Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada 2 gecə klubunda partlayış olub. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə 5 nəfər xəsarət alıb, onlardan 3-ünün vəziyyəti ağırdır. Hər iki partlayışın səbəbi məlum deyil.
Bugün Beynəlxalq Savadlılıq günüdür. Hər ilin bu günü Birləşmiş Millətlər Təşkilatı dünya ölkələrinin diqqətini savadsızlıq, maariflənmə, təhsil alma istiqamətindəki problemlərə yönəldir. BMT-nin məlumatına görə hazırda dünyada 800 milyona yaxın yetkin insanın savadsız olduğu təxmin edilir ki, onların da 3-dən 2-si qadındır. 72 milyondan çox uşaq isə məktəbə gedə bilmir.
Bu saatın son xəbərləri idi. Ən son xəbərləri hər saat başı 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərimizin başqa bir ünvanı da var. 3wazadlıqradiosu.az saytı. Birazdan biz yenə də burada olacaq.
Xəbər ətər azadlıqda. Hafta içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Xəbərətər verilişi öz işini efirdə davam elətdirir. Artıq 10-a 5 dəqiqə işlədi. Qarşıdakı 30 dəqiqədə xəbərətərdə nələr eşidəcəksiniz?
Gül deyib ki, onun Yerevan səfərinin Qarabağ probleminin həllinə təsir ola bilər.
Bu haqda ətraflı danışacağıq. Lavrov Məmmədyarovu Moskvaya dəvət elədi. Məmmədyarovla Lavrovun görüşündə nələr müzakirə olunub, bu barədə də ekspertin fikirlərini öyrənəcəyik.
Hüquq mühafizə orqanları son 10 gündə Qusarda ikinci əməliyyatını keçirdi, 3 nəfər həlak olub. Azərbaycanın şimal bölgəsi zəif bənddirmi, bu barədə Qusarda səfərdə olmuş müxbirimiz Marif Çingizoğlu ilə danışacaq.
Və yerli qəzetlərin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz səhər-səhər olduğu kimi.
Abdullah Gül Ermənistana getdi, üstəlik erməni həmkarını Ankara'ya dəvət etdi. Gələn ilin oktyabrında növbəti futbol oyununa Ankara'da baxmağa.
CNN Türk.com saytının yazdığına görə Gül öz şəxsi təyyarəsində Yerevandan qaydanda deyib ki, Türk-Ermənistan münasibətlərindən başqa, regiondakı problemlərdən başqa Dağlıq Qarabağ haqda da danışıblar. Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyanla və Türkiyə öz mövqeyini ortaya qoyub. Gül jurnalistlərə deyib ki, Qarabağ söhbətini Sarkisyan açıb. O, bu barədə belə detallı danışacaqlarını gözləmirmiş. Türkiyənin prezidenti həm də deyib ki, Yerevan səfərinin Qarabağ probleminin həllinə qatqısı da ola bilər.
Gülün Yerevan səfərinin nəticələri ilə bağlı saat 8 efirində Türkiyə müxbirimiz Mayıs Əlizadə ilə danışmışdıq. İndi həmin söhbətdən bir hissəni yenidən sizə çatdırırıq. Mayıs bəy, səfərin nəticələrini Türkiyədə necə qiymətləndirirlər?
Səfərin nəticələri hələ müəyyən vaxt lazımdır qiymətləndirmək üçün. Çünki Ermənistan tərəfindən addımlar gözləniləcək. Amma ümumilikdə media müsbət qiymətləndirir. Dünənki bütün qəzetlər. Prezident Gülün İrəvana səfəri və Prezident Sarkisyanlə görüşü barədə manşetlərlə çıxmışdı. Yəni, futbol maçı nə qədər önəmliyisə, Prezident Gülün də Sarkisyanlə danışıqları barədə və görüş barədə ətraflı məlumat və təhlilləri rast gəlmə mümkün edir dünənki media orqanlarında. Davam edir bu təhlillər və eyni zamanda Türkiyə öz mövqeyini və Ermənistana qarşı bu açılımı Qərb mediasında daha geniş şişlandırmaq üçün bugünlərə daha çox adımlar atacaq. Eyni zamanda Azərbaycana da deyiləcək bəzi şeylər var ki, bugün saat 3-də Prezident Güllə mənim bu barədə görüşüm olacaq. Dolayısıyla Prezidentin özü də razı qayıdıb bu səfərdən. Aeroportda kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi açıqlamada dedi ki, Rusiyanın Gürcistana hücumundan sonra Qafqazda yeni şərait yaranıb və bu şəraitə Türkiyə öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirəcək. Birinci növbədə burada iki tərəfli münasibətlər ölkələrlə, Ermənistan da bu vacib ölkələrdən biridir. Dağlıq Qarabağ məsələsi də gündəliyə gəlib, bunu da qeyd etdi və onunla təyyarədə olanlara verdiyim məlumatla da anlaşılır ki, getməmişdən öncə də mənim diplomatik nömrələrdən əldə etdiyim məlumata görə Prezident Gül Sarkisyanla görüşdə Dağlıq Qarabağ məsələsinin xüsusi vurulacağı və bu məsələnin də ciddi şəkildə gündəliyə gəldiyini görürük. Bundan sonraki prosesdə Türkiyə daha çox Ermənistandan adımlar gözləyəcək. Çünki səfər ərəfəsində Ermənistandan xırda jestlər edilmişdi. Məsələn, Futbol Federasiyasının emblemindəki Ağrı Dağı çıxartılmışdı oradan. Bəzi xırda jestlər edilmişdi. Amma bundan sonra daha böyük, ciddi adımlar atılması gözləniləcək və Prezident Gül yenə təyyarədə qaydanı çox yaxın adamlarının birinə deyib ki, soyqırım iddiaları ilə bağlı nə ağızlarını açdılar, nə də bu barədə bir eyham belə etmədilər soyqırım iddialarına bağlı. Nəticə barədə demək lazım ki, bu yaxın günlərdə mi olacaq, yoxsa gələcəkdə mi olacaq, yoxsa bir futbol oyunu ilə mi sərhədli şəkildə qalacaq? Bunu bir əldə ki, vaxt göstərəcək. Xüsusən Türkiyə bundan sonra Ermənistan atacaq, bunlara baxacaq, söz Bakıda.
Mühis Bey, Türkiyənin rəsmi dairələri də, təhlilçilər də zaman-zaman deyirlər ki, Türkiyə regiondakı vəziyyətdən, belə deyək, regiondakı vəziyyətdən sonra bir vasitəçilik rolunu sanki əlinə almağa çalışır. Bax, bu Qafqaz Təhlükəsizlik Paktının deməli, təklif edədi Erdoğan. Elə bu səfər çərçivəsində də bu Təhlükəsizlik Paktının əsas müzakirə mövzusu olduğu bildirilir. Təhlilçilər Türkiyədə nə deyirlər, nə dərəcədə reallaşır Türkiyənin regionda bu səviyyədə vasitəçiliyi?
Təhlükəsizlik paktı barədə hələ nə Rusiyaya, nə Türkiyəyə, ən son Rusiya Xarici İşlər Naziri burada olanda da dedi ki, hələ heç bir şey məlumdur. Yəni, bu bir ortaya atılmış bir fikirdir, amma bunun infrastruktura necə olacaq, çalışma mexanizmi necə olacaq, bu barədə heç bir şey məlumdur. Amma Qafqazla Balkanları müqayisə edəndə Türkiyənin burada bu və ya digər dərəcədə rolu olduğunu görürük 90-cı illərin ortalarından başlayan. Və ikinci bir şey buradan Suriya ilə İsrail arasındakı danışıqlarda əvvəlcə gizli başlayan, sonra açıq şəkildə davam edən və 4 gün əvvəl Dəməşqdə zirvə şəklində başa çatan Fransanın da iştirak etdiyi şeydir. Türkiyənin çox önəmli rolu oldu orada. Sən baş nazir Recep Tayyip Erdoğan'a təşəkkür edildi. Bu Türkiyənin yumuşaq güc, yəni soft power deyilən gücündən diplomatik şəkildə istifadə edərək regionda bütün məsələləri dialoq yolu ilə həll etməsi təşəbbüsüdür bu. Və bu təşəbbüsdə Suriya tərəfində Qərbin də dediyi kimi müəyyən dərəcədə indi müvəffəqiyyət əldə edilib. Və eyni zamanda Prezident Gülün Yerevana səfəri Qərb dövlətləri tərəfindən, hətta hələ gedməmişdən əvvəl Prezident Bushla telefonla danışmışdı və ondan sonra da İstər Avropa Birliyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarından verilən açıqlamalar göstərir ki, bu təşəbbüslər Qərb tərəfindən də çox ciddi şəkildə dəstəklənir. Amma dediyi kimi, Qafqaz Sabitlik və Əməkdaşlıq platformasından bağlı hələ ki, danışıqlar gedir və heyətlər hələ ki, texniki müzakirələrə belə başlamayıblar. Daha çox Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində məşvərətlər gedir, söhbətlər gedir ki, bunu necə edə bilərik və Türkiyədə bu yaranmış fürsətdən bir NATO ölkəsi olaraq həm də qonşu Qafqazda çox yaxın qonşu ölkə olaraq istifadə etməyə çalışır Rüqiyyə xanım.
Çox sağ olun, Mayıs bəy, təşəkkür edirik. Telefon xəttində Türkiyə müxbirimiz Mayıs Əlizadə idi. Bəs Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması Qarabağ məsələsinin həllinə hansı təsir göstərə bilər? Bu barədə Mayıs Əlizadə bir qədər danışdı. Amma biz bu sualla həm də Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğluya müraciət edəcək. Sabahınız xeyir, Elxan bəy.
Sabahınız xeyir.
Elxan bəy, səfəri izlədiniz yəqin ki, qınaqlar da var idi Gülün Yerevan səfəri ilə bağlı. Əvvəlcə bu barədə qısaca deyin ki, necə qiymətləndirirsiniz bu səfəri və səfərin nəticələrini?
Valla, bu səfərin qiymətini elə Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül özü doğru verdi. Yəni, geri qayıdarsan Yerevandan, jurnalistlər açıqlamasında söylədi ki, top bizim meydanda atılmışdı və bu top geri qayıtmalıdır. Yəni, Seç Sarkisyan Abdullah Gülü Yerevana dəvət edərkən yəqin düşünürmüş ki, belə bir dəvət qəbul edilməyəcək və o Ermənistan psixoloji üstünlük qazanacaq, beynəlxalq aləmdə imizi artacaq. Amma Abdullah Gül Yerevana səfər etmələrinin psixoloji üstünlüyü Türkiyə tərəfinə getdi və mən də nəticə elə bundan ibarət. Amma mən əvvəllər də qeyd etmişim, bu səfərdən böyük nəticələr gözləmək üçün çətindir. Fikir verin, yəni Yerevanda heç bir ciddi məsələ ətrafında bütün mübadiləsi aparılmış. Mayıs bizim müxbiriniz Mayıs ərzində də vurguladı ki, bu saxta soyqırımla bağlı heç bir söhbət aparılmıyor. Bu da ondan xəbər verir ki, Yerevan bu məsələni Türkiyə ilə müzakirə etməyə hazırdır. Bilir ki, bu məsələ müzakirə çıxarılarsa Türkiyənin təklifləri var və bu təklifləri onsuz da Yerevan əvvəl də qəbul etdi. Söhbət ortaq tarixi komissiyanın yaradılmasına gəlir. Və Dağlıq Qarabağ ətrafında belə bir ciddi söhbət getmir. Sadəcə vurgulandı ki, hər iki tərəf bölgədə sülh və əminamanlığın tərəfdarı. Amma hərəsi bu sülh və əminamanlığı bir cür başa düşür. Ermənistan bu sülh və əminamanlıq bölgədə Dağlıq Qarabağın işğalından keçir, saxta soyqırımın tanınmasından keçir. Türkiyə üçün isə əksinə. Ona görə ki, bu səfərin nəticəsində real bir şey gözləmək əbəssiz. Yenə də təkrarlayım, söhbət sadəcə psixoloji üstünlüyün qazanılmasından gedirdi ki, Abdullah Gül də bundan nail oldu. Vəssalam, yəni bundan sonra hər hansı bir ciddi bir irəliləyiş gözləmək əbəsdir. Və doğrudur, indi Türkiyə sülh və əminamanlıq tərəfdarı kimi çıxış edir bu yeni paktı irəli sürüb Qafqazda. Amma bu paktın da qəbul olunacağı problematikdir. Çünki bu paktda ən böyük maneçiliyi törədəcək iki dövlət var bölgədə. Rusiya və Ermənistan. Məsələn, dünən mən fikir verirəm, Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri dünən müsahibəsində qeyd edir ki, əgər dialoq olsaydı, ciddi dialoq, Rusiya ilə Gürcüstan arasında belə bir kəskin savaş çıxmazdı. Məncə belə deyil. Yəni, burada konseptual fərqli yanaşmalar var bölgədə. Ona Gürcüstan onsuz da Rusiya ilə dialoq aparmağa çalışır və sadəcə Rusiya Gürcüstan xarici siyasətini qəbul etdir. Ona görə də bu problemlər ortaya çıxır. Yəni belə problemlər var bölgədə.
Elxan bəy, siz deyirsiniz əsas burada fayda odur ki, Gül psixoloji üstünlük əldə elədi. Yaxşı, bu psixoloji üstünlüyünün Azərbaycana xeyri nədir, ziyanı nədir? İstisi soyuğu var mı Azərbaycana?
Bu səfərin Azərbaycana nə bir istisi soğudu, nə bir soğudu. Yəni, Türkiyə tərəfi qeyd etdi ki, çalışacaqlar ki, bu Ermənistanla diyalog əsnasında Azərbaycan da maraqları nəzərə alsın və bu Dağlıq Qarabağ münaqişənin həllinə ciddi təsir. Amma yenə deyirəm, bir neçə saatlik səfərlə Yerevana bunu həll etmək çətindir. Ermənistanla Türkiyə arasında fərqli yanaşmalar az qala 90 illik bir tarixi var. Yəni, çox fərqli yanaşmalardır və Ermənistan bu fərqli yanaşmalardan geri çəkilmək fikrində deyil. Sadəcə bir neçə səfərli Abdullah Gün Yerevana səfərini vurgulamaq bu Azərbaycan xeyrinə hansısa bir addıma gətirib çıxacaq. Bunu söyləmək çətindir. Yenə də deyirəm, söhbət sadəcə psixoloji üstünlüyün əldə edilməsindən gedirdi ki, Türkiyə bunu əldə etdi. İndi görünür ki, futbol maçı Türkiyədə də keçirildi. Türkiyə prezidenti Seyid Sarkisyanı Türkiyəyə dəvət edir və biz daha orada görüşəcəklər.
Tutaq ki, münasibətləri bundan sonraki inkişafı, tutaq sərhədlərin açılması, Ermənistanın iqtisadi blokadadan çıxması, iqtisadi cəhətdən
güclənməsi. İndi o proses əslində başlayıb, Türkiyə müəyyən mülayim addımları atır. Ola bilsin ki, gediş-gəliş artsın, Türkiyə yenidən daha bir neçə jest etsin. Amma bunun qarşılığı gələcək mi? Əsas olan budur. Çünki qarşıda bu iki ən önəmli tələb var ki, bu Dağlıq Qarabağ işğalından vaz keç və saxta soyqırımın tanınmasından da bir deyim təyirir. Bu ikisindən vaz keçən oxşamır Ermənistan və bunu dəfələrlə sübut eləyib. O Dağlıq Qarabağ məsələsi aidəndə amma o saxta soyqırım tanınmasında da əslində deyirlər, mesaj göndərirlər ki, Türkiyə, valla bu bizdir, erməni lobbisi var, onlar daha çox buna çalışır. Yəni, həqiqətən Ermənistan həll etmədiyi məsələlər.
Elxan bəy, bəs Türkiyənin necə geri çəkilmə ehtimal varmı? Tutaq ki, regionda üstünlüyü ələ götürmək üçün bu iki iddiadan yumşaq formada əl çəkmək.
Necə, yəni Ermənistan münasibətlərdə?
Bəli,
bəli. Yox, valla indi bu Türkiyə yəqin bu Qafqaz təhlükəsizlik paktilə bağlı danışıqlarını sürdürəcək. Amma yenə də deyirəm, Rusiya güya paktda maraq göstərir. Amma əslində bu pakt onun maraqlarına xidmət etmir. Çünki bu paktın gerçəkləşməsi o deməkdir ki, Dağlıq Qarabağla yanaşı, deməli, Abxaziya və Osetiya da Gürcüstan ərazisi kimi tanınmalıdır. Amma buradan da Rusiya hər iki separatlı bölgəni rəsmən tanıdığını elan edib. Yəni, belə olan halda bu paktın gerçəkləşməsi necə mümkün olacaq? Yəni, Rusiya birbaşa bunu ən böyük zərbəni indirib, amma digər tərəfdən güya da deyirlər ki, biz bu pakta maraqlıyıq. Yəni, artıq paktın reallaşmasına böyük zərbə indirilib, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın tanınması ilə. Ona görə gələcəkdə də yaxın, biz bu pakt yaxşı deyirdi, çox gözəl deyirdi, amma zamanı deyildi, yəni bunu pişirmək lazımdır, hazırlamaq lazımdır. Yəni, artıq Rusiya yerinə deyirəm, bu iki separatlı bölgəni tanımaqla bu paktı böyük zərbə indirdi. Digər tərəfdən də Ermənistan da Türkiyənin hər hansı bir təşkilinə istiyalaşacağı problematikdir.
Bu, Elxan Şahinoğlu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbərinin dedikləri idi. Qusarda isə yenə də atışma olub, 3 nəfər ölüb, onların Sələf və Habi təriqətindən olduğu bildirilir. Birazdan bu haqda danışacaq.
Hələlik isə əsas xəbər başlıqlarına keçək.
Avropa Birliyinin oktyabr görüşündə Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan da iştirakı gözlənilir. Həmin görüşdə Avropa Birliyinin neft və qaz məsələsində Rusiyadan asılılığını azaltmaq yolları müzakirə ediləcək.
Fransanın prezidenti Nikolas Sarkozy bugün Moskvaya gedir. Sarkozy Medvedevlə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsini müzakirə edəcək.
Bugün Haqa məhkəməsində Gürcüstan-Rusiya münaqişəsi ilə bağlı dinləmələrə başlanacaq.
Və Ay qasırğası artıq Kubanın şərqinə zərbə vurub, minlərlə Kubalı evindən köçürülüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər verilişi davam edir. Qusarda 10 günün içində ikinci dəfədir ki, əməliyyat keçirilib sələfilərə və vəhabilərə qarşı. Şənbə günü Qusardakı əməliyyat nəticəsində 3 nəfər öldürülüb. Qusar şəhəri və Avaran meşə yolu hərbçilər tərəfindən mühasirəyə alınıb. Az sonra həmin ərazidə atışma başlayıb.
Quba Xaçmaz bölgəsi üzrə fəaliyyət göstərən İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzi İnformasiya Departamentinin rəhbəri Müqəddəs Mehdiyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə atışmada 3 nəfər öldürülüb. Öldürülən şəxslərin vəhabi olduqları iddia olunur. Qusar Prokurorluğu faktla bağlı araşdırmalara başlayıb. Bundan qabaqki əməliyyatda daxili qoşunların bir əskəri öldürülmüşdü. Bu birinci hadisədən sonra Qusarda həmkarımız Marif Çingizoğlu olmuşdu və biz də 8 efirində bu hadisələrlə bağlı Marif Çingizoğlu ilə söhbət eləmişdik. İndi həmin söhbətdən bir hissəni bir daha sizə çatdırırıq.
Biz Marifdən soruşmuşduq ki, Qusar doğrudanmı belə zəif bənddir? Yəni, şimal bölgəsində dini ekstremizmin gücləndiyini demək olarmı?
Mən ilk də onu deyim ki, bu biz rayonda olanda, mən rayonda olanda bu hadisələr o qədər də rayon mərkəzində hiss olunmur. Amma mən bildiyiniz kimi Qutarın Həzrə kəndində oldum və bu kənddə Azərbaycan daxil qoşunları bu silahlı dini ekstremist qruplara qarşı əməliyyat keçirmişdilər. Və mən kənddə olanda artıq orada daxil qoşunların bir neçə əskərini gördüm, bir posta dayanmışlar, qalan bütün postlar götürülmüşdü. Və burada onu da qeyd edeyim ki, bu kənd, bu ərazilər Dağıstanla həmsərhəddir və Dağıstanla Azərbaycanı, yəni Rusiyanın Dağıstan Respublikasını bu Azərbaycanla bu ərazidə bir samur çayı ayırır. Çınqıllı dayaz çayda həm də yay aylarda burada çay quruyub və bu çayı asanlıqla istənilən adam keçə bilər. Və o baxımdan da burada həmin o silahlılar bu meşəlik ərazidə fəallaşıblar. Və bu silahlıların mən hardan gəldiyini, necə gəldiyini bir qədər aydınlaşdırmağa çalışdım.
O samur çayı mühafizə olunmurmu ki, deyirsən, az sulu çaydır, mühafizə olunmurmu o çay?
Olunur. Həm Rusiya sərhədçiləri mühafizə edirlər, həm də Azərbaycan sərhədçiləri. Amma nəzərə alsaq ki, həmin ərazi çox meşəli idi və orada yəqin ki, həmin ərazini yaxşı qorumaq üçün hər bir metrdən bir əsgər qoymağa ehtiyac var. Bu baxımdan da həmin o silahlar müəyyən ərazilər tapırlar bu çayı keçib gəlməyə. Onlar üçün o qədər də çətin deyil və mən öyrənməyə çalışdım ki, bu həmin silahlar kimlərdir, nədir. Və məlum oldu ki, həm kənd cəmatı, həm bu ərazini yaxşı bilən ekspertlər qeyd elədilər ki, bu Rusiya son vaxtlar Dağıstan ərazisində antiterror əməliyyatları aparır. Bu partlayışlarla bağlı orada da dini qruplaşmalar, ekstremist qruplaşmalar var. Və həmin silahlılar öz, yəni həm gizlənmək üçün, həm öz fəaliyyətlərini Azərbaycana keçirmək üçün buradan asanlıqla bu çaydan keçib həmin ərazilərə gəlirlər. Və belə məlumatlar var ki, bu həmin o qruplaşmalar Azərbaycanın bir qədər, belə deyək ki, Rusiyadan zəif olduğunu düşünürlər və ona görə də onlar, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin də yaydığı məlumatda qeyd olunur ki, 13 nəfər həbs olunanda onların meşə masivlərində bazaları tapılıb, belə deyək də, ərzaq, silah-sursat, gizlətdiyi yerlər aşağılanıb. Və onlar müəyyən, belə deyək, mərhələ-mərhələ öz fəaliyyətlərini Azərbaycana keçirirlər və şimal rayonları onlar üçün daha əlverişlidir. Və həm də bir şey var ki, burada belə bir məlumatlar da mən öyrənə bildim ki, Dağıstanda olan və Dağıstanda fəaliyyət göstərən Dağıstan cəmatı əmirli fəaliyyət göstərir və onun rəhbəri istəyir ki, bu Azərbaycanın şimal rayonlarında da öz əmirliklərini yaratsınlar və bu baxımdan da onlar həmin o silahlarını və öz adamlarını dəstə-dəstə Azərbaycanın şimal rayonlarındakı meşə masivlərinə göndərirlər və həm də ekspertlər deyirlər ki, bu indiki seçki ərəfəsində bu Azərbaycan üçün biraz ciddi fəsadlar törədə bilər və Azərbaycanın həm daxil qoşunları, həm ümumiyyətlə milli ordu, həm silahlı qüvvələr, sərhəd qoşunları bu adamlara qarşı ciddi müqavimət göstərməlidirlər ki, bu vəziyyət genişlənməsin və genişlənərsə seçki ərəfəsində yaxşı heç bir şey vəd eləyə bilməz. Siz xatırlayırsınızsa, biz də vermişdik bu məlumatları. Bir neçə il əvvəl Zaqatalada belə hadisələr baş vermişdi. Orada Hacı Maqamedov adlı bir dəstənin rəhbəri öz dəstəsi ilə birlikdə Zaqatala meşələrində fəaliyyət göstərirdi və orada da yadınızdadır, ciddi əməliyyat getdi. Hətta orada vertolyotlar da göyə qaldırıldı. Və eyni ilə həmin hadisələrdir, yəni Qutarda da təkrarlanan, yəni ekspertlər də hesab edirlər ki, bu həmin hadisələrin, belə deyək, o sağ qalan, həmin dövrdə sağ qalan digər qruplaşma üzvləri ki, onlar öz fəaliyyətlərini Azərbaycana keçirmək istəyirlər. Bax, hələlik, yəni vəziyyət belədir. Bax.
Bu həmkarımız Marif Çingizoğlunun dedikləri idi. Marif bir neçə gün əvvəl Qusarda olmuşdu. Qusarda birinci hadisədən, birinci əməliyyatdan sonra şənbə günü Qusarda daha bir əməliyyat keçirilib və hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə 3 nəfər Sərəfi Vəhabi təriqətindən olan 3 nəfər öldürülüb. Xəbərlər verilişi davam edir. İndi keçək qəzetlərin icmalına. Bazar günü olduğuna görə qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışaq. Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərindən.
Politolog Zərdüş Dəlizadə Azadlıq qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, Azərbaycan həm Amerika, həm Rusiyanın Qarabağ siyasətini dəstəkləyir. İstənilən təklifə də razı olar. Tək ki, neft pulları qurtarana qədər onlara dəyməsinlər. Azərbaycan onları dəstəkləyir. Deyir, nə edirsiniz, edin, istəyirsiniz, dost olun ya da bir-birinizi qırın, biz yenə sizi dəstəkləyirik. Zərdüşt Əlizadə deyib bunları Azadlıq qəzetinə müsahibəsində.
Əbu Bəkir məscidi ətrafında ajiyataj davam edir. Yazır Yeni Müsavat qəzeti, sələf əqidəsinin yayılmasını özləri üçün təhlükə hesab edən qüvvələr ciddi cəhdlə bu məscidin bağlı qalması üçün bütün vasitələrdən istifadə etməyə çalışırlar. Yeni Çağ qəzetinə açıqlama verən məscidin imamı Hacı Qamət Süleyman bir daha məsələyə min nəfərlik müraciət məsələsinə münasibət açıqlayaraq deyib ki, məscid əhli ilə ətraf cəmaət ötən illər ərzində qaynayıb qarışdığından qonşuların belə bir fikrə düşməsi əsla mümkün deyil. Onlar necə bizdən narazıdırlar ki, əksəriyyəti obyektlərini bizim qardaşlarımıza icarə veriblər. Biz hər zaman məhəllə sakinlərinin problemlərinə yardımcı olmağa çalışmışıq. Onların şad günündə, dar günündə onların yanında olmuşuq. Sakinlərin dəfn mərasimləri hər zaman bizim məscidimizin həyətində keçirilib deyib Qamət Süleyman və belə bir sitat var. Özünü müsəlman sayan məscidin bağlamasına necə çalışa bilər? Azərbaycanı qan gölünə çevirmək istəyənlərə mani olduğumuz üçün hədəf seçilmişik deyib Qamət Süleyman, Əbu Bəkir məscidinin imamı. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti dərc eləmişdi.
Və Azərtacdan bir məlumat. Sentyabrın 19-da Bakı-Lənkəran-Bakı marşrutu üzrə ilk aviareys yerinə yetiriləcək. Azərbaycan Hava Yollarının rəisi Məhərrəm Səfərli deyib ki, sərnişin aviareysi həftənin 1, 3 və 5-ci günləri həyata keçiriləcək. Uçuşlar Fransadan alınmış Atayır markalı təyyarlər vasitəsilə yerinə yetiriləcək. Biletlərin qiyməti Bakı-Lənkəran-Bakı istiqamətində 82 manat, bir tərəfə isə 41 manat məbləğində müəyyənləşdirilib. Bu məlumat da Azərtacdan idi.
Xəbərətər isə davam edir. Dünən Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədzərov Moskvada həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb. Azərbaycan tərəfinin verdiyi rəsmi məlumat belədir ki, görüşdə regionda gedən son proseslər Qafqaz Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Platforması müzakirə olunub. Biz 8-dəki verilişimizdə politoloq Rasim Musabəyovla bu barədə söhbət eləmişdik. İndi həmin söhbətə də qulaq asaq. Rəsim bədi ki, Çeyni Amerikanın vice-prezidenti regionu tərk edən kimi demək olar ki, Məhməd Yerov Moskvaya getdi. Çeyni hələ Bakıda olanda Rusiyanın prezidenti Medvedev İlham Əliyevə Azərbaycan prezidentinə zəng vurmuşdu. Bu baxımdan Məhməd Yerovun Moskva səfərini necə şərh eləyərdiniz?
Mənim diqqətim cəlb etdi o ki, heç baxmadılar ki, bazar günüdür, istirahat günüdür. Yəni, hiss olunur ki, Medvedev hansısa bir məsələlərin ciddi müzakirəsinə ehtiyac duyub ki, təcili Məhməd Yarovu Moskvaya göndərdilər. Söhbət təkcə Dick Cheney'nin bölgəyə səfəri yox. Hiss olunur ki, bölgə ilə bağlı rəqabət elə bil ki, güclənir və Moskvanın Azərbaycan rəhbərliyinə hansısa məsələlərlə bağlı öz fikirlərin, baxışların, yanaşmasının çatdırmağa ehtiyacları var.
Rasim Bey, Çeyni İtaliyada deyib ki, Avropa Birliyi Rusiyadan qaz asılılığını azaltmaq yollarını oktyabrda keçiriləcək görüşündə müzakirə edəcək və təklif eləyib ki, həmin görüşə Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycanda dəvət etsinlər. Bu məsələni şərh eləyərdiniz, buna münasibətiniz?
İndi iştirak edəcək, bu ümumi istəkdir. Ancaq onun gerçəkləşməsi üçün söhbət təkcə ondan gedmir ki, Azərbaycan öz ərazisindən o Nabukaya razılıq versin. O Nabukanın da doldurmaq üçün qaza ehtiyac var və o qaz Azərbaycanın təkcə ehtiyatlarından təmin oluna bilməz. Türkmenistanla və Qazaxıstanla Avropa ölkələri bu məsələdə razılığa gəlməlidirlər. O razılıq səhəllik yoxdur.
Rəsim bəy, yaxşı, Ermənistanı da dəvət edir qaz asılılığını azaltmaq üçün Rusiyadan. Ermənistanı niyə sizcə?
Düşünmürəm, yəni burada Ermənistan ortalıqda həllik heç bir rolu yoxdur.
Amma rəsmi məlumatda belədir ki, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan dəvət olunurlar Rusiyadan qaz asılığını azaltmaq.
Bəli, yəni Avropa Birliyi bu baxımdan iştirakçı kimi gəl iştirak elə. Ancaq hələliyi yenidir. Ermənistanın nə hansı bir yəni qaz ehtiyatı var, nə də tranzit ölkə kimi nəzərdən keçirmir. Ancaq Avropa Birliyi adətən öz yığıncaqlarına çalışır bütün Avropa ölkələrini dəvət.
Rəsim bəy, bu baxımdan yanaşanda indi də Sarkozy təzdən Rusiyaya gedir. Bu baxımdan yanaşan da Azərbaycanın balans siyasətinin nə vaxta qədər davam etməyinin mümkünlüyünü hesab edirsiniz ki, nə vaxta qədər davam edə biləcək?
Siz davam edəcəyik və bu siyasəti əslində Azərbaycanı bizim coğrafi mövqeyimiz vadar edir. Yəni NATO gəlib Gürcüstanda möhkəmləndirməyəncə bizim ayrı siyasətimiz üçün həlli əsas yoxdur.
Bu Rasim Musabayevın dedikləri idi. Biz onunla saat 8 efirində danışmışdıq.
Verilişimiz də davam edir. Şənbə günü Avropa Birliyi Gürcüstanla viza rejimini sadələşdirmək, sərbəstləşdirmək və azad ticarət rejimini təsis etmək qərarını bəyan edib. Avropa Birliyi bu ölkəyə 1 milyon avro dəyərində yardım göstərmək istəyir. Bugün Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy'nin Moskva görüşləri başlayır və Avropa Birliyi əvvəlcədən bəyan edibdir ki, Sarkozy'nin bu səfərində Gürcüstan üçün təminat istəyəcək. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Fransanın Avignon şəhərində keçirilən görüşdə Avropa Birliyinin 27 ölkəsinin xarici işlər nazirləri Nicolas Sarkozy'nin Moskvada təqdim edəcəyi birliyi ölkələrinin birgə mövqeyini dəstəkləyiblər. Moskvaya və Tbilisiyə səfərlərində Sarkozy'nin Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso və Birliyin xarici siyasət üzrə baş rəsmisi Javier Solana müşahidə edəcəklər. Avropa Birliyi Rusiya qoşunlarının Gürcüstan ərazisindən və o cümlədən ən azı qismən Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya regionlarından mərhələ-mərhələ çıxarılacağına Moskvadan təminat almaq istəyir. Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier deyib ki, Moskvanın bir ay əvvəl Sarkozy'nin vasitəçiliyi ilə əldə edilən atəşkəs razılığına sadiq qalacağını ümid bəsləyir. Ümidvaram ki, növbəti bir neçə ay müddətində müşahidəçi missiyamızın yaradılması barədə danışmaq lazım gəlməyəcək. Düşünürəm ki, Rusiya atəşkəs planına uyğun olaraq öz qoşunlarının Gürcüstandan Abxaziyaya və Cənubi Osetiyaya çəkmək tələbini qəbul etməlidir. Ümid edirəm ki, Rusiya öz vədlərinə sadiq qalar. Sentyabrın 15-də Avropa Birliyi rəsmi şəkildə bəyan edəsidir ki, öz 200 nəfərli müşahidəçi missiyasını Gürcüstana göndərməyə hazırlaşır. Rusiya rəsmiləri bunu razılığın şərtlərinə zidd olan bir hərəkət kimi şərh edirlər. Öz tərəfindən Moskva iddia edib ki, Cənubi Osetiya ətrafında buffer zonası olaraq Gürcüstan ərazisində Rusiya qoşunlarının yerləşməsinə həmin atəşkəs razılığı haqq qazandırır. Sentyabrın 1-də Brüsseldə keçirilən növbədən kənar görüşdə Avropa Birliyinin liderləri Rusiya ilə enerji və ticarət sahələrində əlaqələri nizamlayacaq yeni əməkdaşlıq paktını təxirə salmağı qərarı alıblar. Şənbə günü Avropa Birliyi Gürcüstanla viza rejimini sərbəstləşdirmək və azad ticarət rejimini təsis etmək qərarını bəyan edib. Bundan əlavə Avropa Birliyi bu ölkəyə 1 milyon avro dəyərində yardım göstərmək niyyətini bildirib. Dünən İtaliyanın xarici işlər naziri Franco Frattini Gürcüstan böhranı ilə əlaqədar Avropa ilə Birləşmiş Ştatlar arasında əməkdaşlıq bağlarını möhkəmlətməyin zərurəti barədə ABŞ vitse prezidenti Dick Cheney'nin ideyasını tamamilə bölüşdüyünü deyib.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Rahiboğlunun dedikləri. Və sən demə, insanlar qlobal istiləşmə ilə mübarizənin bir yolu kimi qidada ətdən istifadəni azaltmalıymışlar. Bu sözləri BMT-nin iqlim üzrə baş alimi deyib, Pachuari bildirib bunu. Deməli, BMT-nin məlumatları göstərmiş ki, ət istehsalı zamanı havaya karbon qazı nəqliyyat çirklərindən daha artıq buraxılırmış. Dünya ölkələri, hökumətləri iqlim üzrə məlumatları toplayıb və bu barədə belə bir qənaətə gəliblər ki, ət yemək əslində atmosferi çirkləndirir. Bu da ətin daha bir ziyanı.
Və sonda bir məlumat da nəzərinizə çatdıraq. Bizim yəqin daimi dinləyicilər bilir, həm yerli adlı verilişimiz var və biz bu verilişdə digər ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar və yaxud onlarla bağlı, onlarla əlaqəli insanlarla görüşürük. Bu dəfəki verilişin qonağı
Anjelikadır
və Anjelika, belə deyək, Mixailoya məktub, Mehdi Senzadə Mixailoya məktub aparan partizanlar arasında, daha doğrusu Anjelika partizanlara məktub aparırmış, paylayırmış və onların arasında Mehdi Senzadə də olub və belə bir fikir var ki, o hətta Mixailoya vurulubmuş. Lakin
Onların arasında sevgi macerası olup yoxsa olmayıb, Vasilin var imiş həyatda yoxsa yox imiş, Anjelika ilə Mehdi Hüseynzadənin arasında nələr baş verib, bütün bunları eşitmək istəyirsinizsə, gəlin bizim saytımıza www.azadlıqradiosu.az bizim ünvanımızdır və hətta bizim saytımız sizin üçün bir televizor rolunda oynayacaq, audio-vizual materiala baxa biləcəksiniz, videoya Anjelika ilə canlı müsahibəyə qulaq asa biləcəksiniz. İndi Anjelikanın 80 yaşı var. Verişimiz yekunlaşır. Əsas xəbərlərimiz.
Avropa Birliyinin oktyabr görüşündə Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan da iştirakı gözlənilir.
Fransa prezidenti Nikolas Sarkozy bugün Moskvaya gedir. Bu qədər.
Sağ olun.
Hələlik.